Zaostřeno.
Bulharsko má po volbách a atmosféra v nejchudší členské zemi Evropské unie se nelepší. Voliči rozdali karty tak, že se většinovou vládu vyjednat nedaří. Vyhlídky na ekonomickou vzpruhu jsou nulové a země řeší velký bankovní skandál, který vedl ke zmrazení vkladů ve čtvrté největší bulharské bance. Když se postavíte v Sofii na tržnici a ptáte se lidí, jaké mají příjmy, kolik platí za elektřinu, co od voleb čekají a jak se celkově mají, málo kdy narazíte na pozitivní odpověď. Každé bulharské volby v poslední době mají navíc jedno specifické téma – ceny elektřiny. Účty Bulharům posílá mimo jiné i český ČEZ. I tentokrát se proti němu v Sofii demonstrovalo. Tyto volby mnozí označovali jako last chance, poslední šance. Lídr hnutí GERB a možná budoucí premiér Bojko Borisov ale mluvil jinak.
Ako můžeme účastnit v stabilnou pravdu.
Podmínkou je, aby byla šance na stabilitu. Nemůžeme jít do koalice, která nemá vyhlídky na přesvědčivou podporu. Pokud něco takového nebude možné, budeme muset jít do nových předčasných voleb, uvedl Bojko Borisov. Mezitím od voleb už pár týdnů uplynulo, ale slova o šanci pro stabilitu se stále nenaplňují. Z povolební Sofie vás v pořadu Zaostřeno zdraví Martin Ježek. Každý řekne, že účet za elektřinu je velkou položkou jeho domácího rozpočtu. To dokládá například i pan Georgi, který má penzi v přepočtu 4,5 tisíce korun.
Můj důchod je 330 leva, tak samozřejmě, že je pro mě potom elektřina drahá. Zvlášť, když teď zdražili, je to ještě větší problém.
Podobně mluví tady na sofijské tržnici i další lidé, především důchodci, zvlášť ti, kteří zároveň elektřinou i topí, to pak v zimě dostávají vysoké účty za proud. Co bude tuhle zimu je zvlášť nejisté, protože se očekávají problémy s dodávkami zemního plynu z Ruska. To potvrdili dámy Darinka Malkova a Jelena Christova.
Já bydlím v Sofii a mám dálkové topení, ale ani to není levné.
60 leva tok.
Já nejsem ze Sofie a topím dřevem, jinak bychom to vůbec neutáhli. To víte, penzi mám 220 leva a účet za elektřinu bývá tak 60. Tak je to drahé nebo není?
To je v korunách důchod 3000 a elektřina přes 800. Když tak přišlo zdražení o 10%, politické strany toho využily a před centrálou ČEZu se sešel protest. Ředitel ČEZu Petr Dokládal doufá, že ČEZ do budoucna nebude v Bulharsku za nepřítele.
Samozřejmě to, v jaké situaci společenské se nachází země, v jaké krizi ekonomické je a politické nestabilitě, ukazuje, že to riziko pořád je, že to jednoduché nebude se stabilizací energetiky. A samozřejmě ty útoky nejsou vedené jenom na ČEZ, ale i také na rakouskou společnost EVN a na druhou českou společnost Energopro.
Někteří bulharští politici tak nepřátelsky vystupují dokonce proti všem zahraničním investorům v zemi. Ředitel bulharského ČEZu Petr Dokládal uvádí, že společnost v první řadě potřebuje ukončit běžící správní řízení a zbavit se všech obvinění. Podle něj volby mohou přinést změnu k lepšímu a dá se očekávat, že se situace zmírní a stabilizuje. Uvedl to v rozhovoru pro Český rozhlas.
Ten problém asi je ten, že řada z těch aktů, která proběhla v tom minulém roce, byla politicky motivována, byla spojena s napjatou vnitropolitickou situací v zemi, i prohlášení Evropské komise, i prohlášení představitelů této současné době stále ještě vládnoucí úřednické vlády i nového vedení regulačního úřadu ukazují, že ta situace společnosti ČEZ v Bulharsku se začíná stabilizovat, že není ohrožená licence, že tím způsobem by mohlo být nastartováno k takové určité normalizaci vztahu a normálnímu dialogu, konstruktivnímu dialogu.
Že kampaň proti ČEZu a dalším distributorům v Bulharsku nemůže trvat věčně, si myslí publicista Valentin Trajanov.
Nevím, pro koho to bylo dobře, protože zdražení v energetice vždycky má nějaký politický dopad. I před volbami zřejmě někdo počítá, že tím pádem, když se zdraží elektřina, tak se nebude mít více voličů.
Ceny elektřiny jsou tady v Bulharsku téma, které je velmi sociálně citlivé. I když je tu v mezinárodním srovnání proud levný, politici se tak před volbami snaží kritikou zahraničních distributorů proudu získat hlasy. Navenek ale Bulharsko dává najevo, že jeho investiční prostředí není zrovna přátelské. A tak firmy čekají, jestli tyto volby přinesou změnu k dobrému. Pokud se něco v Sofii za posledních pár let zlepšilo, je to veřejná doprava. Počet stanic metra se víc jak zdvojnásobil. Oceňují to i Maslina a Ladislav Cvetkovovi, kteří v Sofii bydlí celý život.
Teď jsme na stanici Svatý Kliment Ochrický a jedeme do vašeho krámku. Jak jste uvítali, když se tady ta nová linka metra v Sofii objevila?
Sofie měla velký problémy dopravní. A nakonec díky Evropské unii se uskutečnila tato myšlenka, že Sofie jako moderní milionové město a teď už dvoumilionové má to metro.
Vystupujeme ve čtvrti Lozenec, kde si pořídili na Klidném nároží malý krámek. Pan Cvetkov říká, je to obchůdek prodemokratický a spíše pravicový. V neděli je zavřeno, ale jinak se tu vedou často diskuse.
Tady to voní.
No. Kofi.
Aha. Co vlastně všechno tady prodáváte?
No, tady pečeme croissany a prodáváme taky pomerančový juice, fresh, ajran, to je kyselý mlíko, jako něco jako jogurt. Různý takový drobný slad, jak se řekne, Ladio, slad?
Cukrový.
A kafe, vyrábíme kafe, prodáváme taky.
Kolik druhů máte kafe?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Indonésia, arabiky to jsou
arabiky a jsou to taky i robusty.
Ještě mi vysvětlete jednu věc. V Sofii si plno lidí stěžuje, že nemají peníze a podobně, ale přitom všichni pořád sedí v kavárnách a pijí kafe. Taky se divíte?
Tady je několik takových neřešitelných problémů, které se týkají Bulharska vůbec. Všechny říkají, že nemají práci a tady je práce na tři Bulharska. A všichni vysedávají v kavárnách a v hospodách a tvrdí, že nemají peníze. A kromě toho, to bylo takové ještě z komunistické doby for, když Todor Živkov byl u Indiry Gandhi na návštěvě. No, řeknu teď, co jako mu daruje, jako, ne, tak říká, dám slona, on říká, ne, máme problémy s krmivem, jedno, máme dětičky z divěta, tak vám dám tohle, to tamhle, to nakonec, dávám jednoho fakíra, kouzelníka, říká, to teprve nepotřebuje, mám jich 8 milionů. A jak to? Říká, dostali 120 leva plat, za prázdný flašky beru ještě 20 leva a utrácí 400. Jak to dělají, to nevím.
Důvod, proč si manželé, kteří oba mluví dobře česky, pořídili na důchod tady v Sofii krámek, je i ekonomický. Boj s bulharským úředním šimlem trval tehdy rok, ale teď je to dobrý přivýdělek k penzi.
Já například mám odpracovaný víc než 42 let, nebo víc, už to nic nevím. Vždycky jsem pracoval více než na dvou místech, učil jsem na průmyslovce výpočetní techniku a můj důchod je 270 levaňák. To znamená 135 euro. Ceny, normální potravin a tak dále, ty jsou zhruba jako v Čechách. Tím pádem tohle to bychom nemohli být živi.
Jako kdokoliv v Bulharsku nejsou ani Cvetkovovi spokojeni s politiky, kteří jsou od změny režimu u kormidla. Bez korupce v Bulharsku nejde nic, prostředí pro podnikání špatné a Bulharsko postupně ekonomicky klesá. Pan Cvetkov si ale nemyslí, že by nebylo koho volit.
Když někdo není schopen z 6200 nebo kolik je těch kandidátů na poslaneckou pozici, si zvolit aspoň jednoho.
Vedle krámku Cvetkovových je obchod s ovocem a zeleninou. Venku stojí mladý prodavač.
Nikam. Ne, nemá smysl.
Za co?
Z téhle země musíš v mém věku prostě odejít, říká. A když nemáš jak, děláš práce jako já, říká mladík. Kolik bere, říct nechce. Dostává plat podle prodeje a na ruku. Volit nepůjde, neví koho.
My, kojit může do celé, zběhá od strany, to pak kojit ne.
Mladá generace opouštějící zemi. To je pro Bulharsko možná ten nejvážnější problém. Hostem pořadu Zaostřeno je komentátor Českého rozhlasu Alexandr Tolčinský. Já tě zdravím, Sašo.
Dobrý den.
Bulharsko se posledních několik let točí v kruhu. Střídavě mu vládnou socialisté a pravicová strana GERB. Jak Bulhaři volili, když to vezmeme celkově, od pádu komunismu?
Ono právě, to je problém Bulharska. Ona se sice střídá teď strana GERB se socialisty, ale na začátku to bylo úplně jinak. Tam sice svrhli tu stranu, kterou vedl Todor Živkov, ale pak byla jednání u kulatého stolu a nově vzniklé strany, jak se ukázalo, nedokázaly přesvědčit obyvatelstvo o tom, že by dokázali stát vést při zachování sociálních jistot. Takže v těch prvních volbách do toho prvního postkomunistického parlamentu zvítězili socialisté. Dva roky trvala jejich vláda, ona garantovala sociální jistoty, jenomže se to prostě nedařilo. Nedařilo se prostě to z toho důvodu i protože se rozpadla RVHP a bulharská ekonomika a bulharské podniky ztratily tradiční odbytiště, protože i ty další ekonomiky, které procházely reformami, tak si nacházely jiné trhy a na západních trzích bulharské výrobky nebyly v tu dobu a nejsou příliš konkurenceschopné ani doteď. Potom byla udělána liberalizace cen a ty začaly nekontrolovaně růst. Klesla koupěschopnost bulharského obyvatelstva a dokonce bylo nutné zavést přídělový systém na základní potraviny. Proto v těch dalších volbách dostala už příležitost ta druhá politická opce, ale situace se nelepšila. Byli poté zvoleni socialisté znovu a ukázalo se, že ta ekonomika ve stagnaci pokračuje. Z příjmů státního rozpočtu se dotovaly státní podniky, protože nedošlo k nějaké zásadní privatizaci, které neměly odbyt, čili byly placeny a to zboží nikdo neprodával. To vedlo k pádu bulharské ekonomiky, ke krizi, k vlně demonstrací, která vyvrcholila koncem roku 1996 zapálením bulharského parlamentu. Socialistická vláda padla, nastoupila nová vláda Ivana Kostova, která se snažila o reformy, ale ty reformy měly zase těžké sociální dopady. Obyvatelstvo bylo nespokojené. Ivan Kostov vydržel sice u vlády celé volební období jako první premiér po pádu komunismu, ale nastoupila další alternativa. Lidé se upnuli k bývalému carovi Simeonu II., jehož lidové hnutí Simeon II. Vyhrálo volby.
To hnutí de facto také nevydrželo. Čím to bylo, že ani tato druhá prozápadní a prodemokratická opce nepřetrvala?
Protože on se k těm zásadním reformám také neodolal, no je to v Bulharsku opravdu složité, protože je to velmi chudá země a reformy i u nás, i v jiných postkomunistických zemích byly i tak bolestivé a Bulharsku byly bolestivé dvojnásob až trojnásob. Proto po Simeonu II. Se opět dostali k moci postkomunisté, situace přetrvávala, v zemi byla korupce a proto další volby právě vyhrála strana GERB.
Novým jevem na politické scéně v Bulharsku je jednak strana GERB, která se vždycky stavila do pozice pro západní a pro demokratické strany. Ovšem ukázalo se, že Bojko Borisov, její lídr, je skutečný populista. To znamená, jak bys ho jako politickou postavu charakterizoval?
Popularitu si získal jako starosta Sofie, kdy se mu podařilo bojovat s lokálními zástupci mafie. V době jeho vlády už se to dařilo méně, protože celostátní mafie jsou samozřejmě silnější a hospodářská situace se nadále zhoršovala, což vedlo k vlně demonstrací a loňským parlamentním volbám, které nic nevyřešily, protože sice Bojko Borisov znovu vyhrál a jeho strana, ale nepodařilo se jí sehnat koaličního partnera, takže vládli socialisté za podpory strany, která podporuje etnické Turky a za podpory nezávislých poslanců. Ta vláda bohužel nevydržela znovu a vedlo to k dalším parlamentním volbám v říjnu tohoto roku, které ale opět nic neřeší, protože nějaká koalice pevná, která by vytvořila skutečnou dlouhodobou většinu, znovu nevznikla.
Mimochodem, Bojko Borisov v tom okamžiku, kdy my o tom hovoříme, prohlášoval, že bude klidně vládnout sám a bude hledat podporu pro menšinovou vládu, což by asi ke stabilitě nevedlo.
To by určitě nevedlo, protože bulharská politická scéna, když to řekneme otevřeně, je dosti labilní.
Pokud jde o
peníze. Už jsme se zmínili o tom, že peněz se nedostává jednak v rozpočtu, ale v tuto chvíli je možná v ohrožení i národní měna, protože Bulharskem otřásá jeden bankovní skandál, kdy vkladatelé komerční korporátní banky mají už po týdny zmražené vklady. To podle analytiků může dokonce ohrozit měnu a celý bankovní systém. To znamená, jaké otřesy má za sebou v minulosti bulharský lev, dejme tomu za poslední léta?
Bulharský lev má za sebou otřesy už tím, že v tom zmíněném roce 96, kdy došlo k těm masovým demonstracím, tak padla měna. Dostalo se Bulharsko a jeho bankovní systém pod kontrolu Mezinárodního měnového fondu a lev byl fixně vázán kurzem na německou marku. To pokračuje i po přechodu na euro, ale samozřejmě tenhle bankovní skandál ukazuje, že Bulharsko má i v tomhletom díry a víme, že i když bylo přijímáno do Evropské unie, tak bylo přijímáno podmíněně s tím, že bude bojovat s korupcí a že podobným případům se musí tamním úřadům podařit zabránit. Samozřejmě pro Bulharsko je vstup do Evropské unie úspěchem, i když řada zemí, které se do ní ještě nedostaly a byly třeba možná i lépe připraveny, tento krok kritizovala. Druhým úspěchem nebo pokrokem je vstup do NATO, ale ten spíš záležel na tom, že prostě Severoatlantická aliance potřebovala tento prostor mít vojensky pod kontrolu, aby se dostala k Černému moři.
Což je důležité právě ve světle ukrajinské krize.
Přesně tak.
Bulharsko je nejchudší členskou zemí Evropské unie. Jaké bys popsal jeho největší problémy a jak to vypadalo právě v těch 90. letech? Točí se ta historie dokola, anebo je to teď trošku jiné než předtím?
Bohužel v Bulharsku se ta historie podle mě točí dokola. Koupěschopná poptávka obyvatelstva je velice slabá a to samozřejmě hospodářství nemůže nějakým způsobem posílit. Čili Bulharsko je závislé na zdrojích ze zahraničí, ale to samozřejmě nejen Bulharsko, ale každý stát potom zavazuje k omezujícím opatřením a to situaci ekonomickou v řadě zemí ještě zhoršuje a tu situaci obyvatelstva. Takže je to vlastně takový začarovaný kruh a můžeme to doložit i demografickým vývojem, protože v roce 1985 byl vrchol, kdy mělo Bulharsko kolem 9 milionů obyvatel a dnes se tento počet pohybuje kolem 7 milionů 300 tisíc, to znamená, že téměř 2 miliony Bulharů opustili Bulharsko.
Poslední vládu svrhly pouliční protesty. Takovou jiskrou, která přeskočila, tak byly ceny elektřiny, ale to téma nakonec bylo jedním z vícero témat potom těch protestů. Ovšem, jak je to s demonstrováním v Bulharsku, dejme tomu v té novodobé historii odpádu komunistického režimu? Je to pravidelný jev, že se v Sofii před Národním shromážděním sejde 50 tisíc lidí?
Pravidelný jev to není. Stává se to právě v době těch největších krizí. Stalo se to v tom roce 96, na konci toho roku, kdy byl zapálen ten parlament. Demonstrace v poslední době probíhají, jsou stále i v době té nové vlády, která vznikla v těch minulých volbách minulý rok, ale není to 50 tisíc lidí. Sejde se třeba 1000 lidí a v řadě zemí, platí to nejen Bulharsku, pokud nemá to obyvatelstvo dlouhodobě vůli a ochabne ta snaha o tu změnu, kterou si chce vynutit na té ulici, tak samozřejmě každá vládnoucí garnitura toho využije.
Bulharsko teď usiluje o to, aby sestavilo alespoň částečně stabilní vládu. Je vidět, že to bude jednak dlouho trvat a možná se to také ani nepodaří. Co by ta země potřebovala pro to, aby se nastartoval nějaký ekonomický růst, aby obyvatelstvo bylo spokojenější a aby se ta země začala rozvíjet?
Muselo by se podařit potlačit korupci, musel by tam přijít nějaký další vůdce, který by přilákal zahraniční investory a dokázali přesvědčit o tom, že je Bulharsko jako země a místo pro investice důvěryhodným prostorem, což se podle mého názoru dosud bulharským vládám z důvodů, o kterých si ty i sám mluvil, nedaří.
Tolik Saša Tolčinský, komentátor Českého rozhlasu v Zaostřeno. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo, naslyšenou.
A loučí se s vámi i Martin Ježek, který poskytl reportáž ze Sofie a také kladl otázky. Posloucháte Český rozhlas Plus.